Από 1η Αυγούστου η τιμή πέφτει τόσο. Για τις 200 κιλοβατόρες. Για τις άλλες, Παναγιά μαζί μας. Τι γίνεται τελικά? Δεν μου λέει να ησυχάσει η αγορά ενέργειας στην χώρα μας και γι' αυτό θα προστρέξουμε. Σχεδόν επαιτειακού χαρακτήρα είναι αυτή η επικοινωνία μας με τον επιστημονικό συνεργάτη του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, τον κύριο Σωτήρη Πέτρου. Περίπου τέτοιο καιρό τα ξαναλέγαμε πέρσι, κύριε Πέτρου. Καλή σας μέρα.
Κύριε Καραμαούνα, ναι, επαιτειακά όπως το είπατε, μάλλον το έχει η μοίρα μας τέτοια περίοδο. Να τα λέμε συχνά πυκνά.
Και να τα πληρώνουμε, δεν είναι μόνο να τα λέμε. Αν ήταν μόνο να τα λέμε.
Αυτό νομίζω είναι ακόμα πιο επαιτειακό, γιατί δεν είναι μόνο καλοκαιρινό πρόβλημα, είναι και χειμερινό πρόβλημα όταν έρχεται το κρύο.
Λοιπόν, όταν έρχεται το κρύο ανεβαίνουν οι τιμές, όταν έρχεται η ζέστη ανεβαίνουν οι τιμές, με μια διαφορά. Γίνεται πάρα πολλής λόγος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες το καλοκαίρι παράγουν τόσες ποσότητες που δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. Γιατί ανεβαίνει η τιμή?
Το πρόβλημα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είχαμε, έτσι όπως είχαμε συζητήσει και πέρσι, είναι ότι ειδικά στη χώρα μας, με αυτόν τον σχεδιασμό που έχει γίνει, φαίνεται να τοποθετώνται κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε πάρα πολύ συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ειδικά δε τις ώρες της ημέρας οι οποίες ευνοούν την παραγωγή από φωτοβολταϊκά. Όπως καταλαβαίνετε, την περίοδο της ημέρας που η παραγωγή είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο από φωτοβολταϊκά, το χειμώνα αντίστοιχα από αιωλικά πάρκα, αλλά η διαφορά είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά για το καλοκαίρι, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού του πράγματος. Υπάρχει λοιπόν αυτό που λέγεται υπερπροσφορά ενέργειας. Αν θυμάστε λίγο και από τις ειδήσεις, γύρω στο Πάσχα μέσα, ο ΑΔΜΙΕ είχε προειδοποιήσει για πιθανά κοψίματα σε ενέργεια, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα υπερπροσφοράς στο σύστημα, και πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Δηλαδή ένα blackout από υπερβολική προσφορά ενέργειας, στην οποία δεν μπορεί να αντέξει το σύστημα. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας τρόπος, είναι ο βασικός τρόπος για τη μείωση των τιμών ενέργειας που φτάνουν τελικά στους λογαριασμούς μας, αλλά δεν σημαίνει ότι άμα τη γενέση τους, άμα τη ύπαρξή τους, οι χαμηλές τιμές αυτές θα υπάρχουν. Η ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, δυστυχώς έχει στοχαστικότητα, δηλαδή δεν μπορεί να παραχθεί όλη την ημέρα σε μια σταθερή ποσότητα, και άρα δυστυχώς για εμάς τους καταναλωτές, ειδικά τις βραδινές ώρες όπου για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να παράσχουν ενέργεια, θα πρέπει να καταφύγουμε, το σύστημα δηλαδή θα πρέπει να καταφύγει στη ζήτηση ενέργειας από συμβατικές πηγές, φυσικό αέριο, λιγνίτη, πετρέλαιο.
Και εκείνο είναι ακριβό.
Ακριβώς, και από εκεί προκύπτει και το πρόβλημα με τις τιμές, αν θέλετε. Θέλω να βάλω έναν αστερίσκο. Ο αστερίσκος είναι ότι όπως καταδεικνύεται τώρα με τη ζέστη, τα φωτοβολταϊκά μπορεί να παράγουν ενέργεια από τον ήλιο, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν και άπειρη αντοχή τις υψηλές θερμοκρασίες των 42-43 βαθμών που αναπτύσσονται τώρα το καλοκαίρι, πόσο μάλλον τις θερμοκρασίες που μπορεί να αναπτύσσονται τοπικά εκεί στις περιοχές, στα πάρκα που είναι εγκατεστημένα τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο αντοχής, το οποίο μπορούν να δείξουν τα φωτοβολταϊκά στον ήλιο, και άρα καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ ζέστη έχει, δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά λόγια, και όσο πιο πολύ καίει ο ήλιος, τόσο λιγότερη ενέργεια δυστυχώς μπορούν να διοχετεύσουν τα φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα, πιο πρόσφατο, από όσο διαβάζω, συνέβη και εδώ στην Αθήνα, που είχαν προμηθευτεί κάποια καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρίες, τα οποία με την πρώτη ζέστη βγήκαν off, αφενός γιατί το μέγεθος της μπαταρίας τους δεν μπορούσε να δικαιολογήσει μεγάλα ταξίδια εντός της Αθήνας, αλλά αφετέρου η πολύ μεγάλη ζέστη παρεμπόδιζε τη λειτουργία τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ότι έχουμε ΑΠΕ ή το ότι έχουμε μπαταρίες και ηλεκτροκίνηση και μπορεί να μην βασιζόμαστε απαραίτητα όλη την μέρα σε συμβατικές μορφές ενέργειας, δεν σημαίνει με το σχεδιασμό που υπάρχει τώρα με το τεχνολογικό επίπεδο που υπάρχει τώρα, ότι οι τιμές αυτές θα μεταφραστούν και σε φθηνότερα τιμολόγια για εμάς. Mm. Είναι ζήτημα περισσότερο και πολιτικού σχεδιασμού, αλλά και πολύπλευρης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.
Τώρα, Γίνεται πάρα πολύ λόγος για την αδυναμία αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, κύριε Πέτρου, και δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση όλο αυτό το διάστημα που εξ αρχής έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε. Το μάθαμε με πικρό τρόπο και αρχίσαμε να ασχολούμαστε πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά τώρα, για να πούμε την αλήθεια, αρχίσαμε να ασχολούμαστε. Αλλά περιμέναμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μια και είναι μια αποδεδειγμένη αδυναμία, ότι θα είχαν γίνει κάποια βήματα.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την αποθήκευση. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή, την αποθήκευση, είναι σε ένα ικανοποιητικό στάδιο και μπορούμε να μιλάμε πλέον για τη δυνατότητα αποθήκευσης των ΑΠΕ, για παράδειγμα, σε μπαταρίες. Απλά δυστυχώς και η τεχνολογία, που σημαίνει τα υλικά τα οποία χρειάζονται, είναι αρκετά ακριβά αφενός. Αφετέρου, το ποσό της ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί, προσέξτε, μπορεί και να μην είναι αυτό που ίσως εμείς να θέλαμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε σε σταθμούς αποθήκευσης, σε μορφές αποθήκευσης, σε μπαταρίες? Όχι. Απλά αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι ίσως η επένδυση στις ΑΠΕ έγινε καλώς στην αρχή, αλλά έχει λάβει μια πολύ μεγαλύτερη επέκταση από αυτή που εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε, όχι μόνο από θέμα αποθήκευσης. Κάπου διάβαζα ότι σχετικά πρόσφατα αρχίζουν και συζητούνται επιδοτήσεις, προγράμματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε κράτος μέλος και από τα κράτη-μέλη σε ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης, που πρέπει να πω ότι επιστημονικά η αποθήκευση με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ δεν πηγαίνουν σε διαφορετικά στάδια, δηλαδή δεν θεωρούνται ξεχωριστά κομμάτια της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι ίδια κομμάτια της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Είναι ένα πράγμα.
Είναι σαν το δίπλωμα με το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή δεν έχει νόημα να έχεις το ένα χωρίς το άλλο.
Εντάξει. Ναι. Πάντως και δίπλωμα μπορεί να έχεις χωρίς να έχεις αυτοκίνητο, και πάρα πολύ χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα χωρίς δίπλωμα.
Αυτό που λέτε δυστυχώς ισχύει. Εγώ προσπαθώ να είμαι, ξέρετε, όσο πιο politically correct γίνεται.
Κοιτάξτε, τώρα μένω μου κάνει εντύπωση και κάτι ακόμα. Δηλαδή, ακούμε ότι, ας πούμε, η Αλβανία αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε υδροηλεκτρικά συστήματα, έχει πρόβλημα διότι υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες περίοδοι λειψιδρίας και ως εκ τούτου πιθανόν η παραγωγή της να έχει μειωθεί. Δεν μπορούν να διοχετευτούν με κάποιο τρόπο και εκεί, ας πούμε, αυτό το πλεονάζον?
Αυτό που λέτε, ακριβώς αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σωστό. Το πρόβλημα, αν μπορώ να του δώσω έτσι ένα γεωγραφικό προορισμό, είναι εμείς στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη και η υπόλοιπη Ευρώπη αφενός. Αυτό γιατί το λέω, γιατί καλώς κακώς οι υποδομές μεταφοράς ενέργειας από και προς τη χώρα μας και από και προς τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι σε ένα πολύ μικρότερο στάδιο αναπτυγμένες, σε πολύ μικρότερη δυναμικότητα και ποιότητα από ότι οι αντίστοιχες της Δυτικής Ευρώπης, που σημαίνει ότι και η προσφορά ενέργειας που εμείς μπορούμε να κάνουμε σε άλλες χώρες, αλλά και η ζήτηση ενέργειας που εμείς μπορούμε να λάβουμε από άλλες χώρες, είναι πολύ πιο δύσκολη να γίνει σε εμάς από ότι στις χώρες κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη των υποδομών παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο δηλαδή για την ίδια τη χώρα, για εμάς, για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ανατολική Ευρώπη και κατά συνέπεια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα με τις υποδομές δεν μπορεί να λυθεί μόνο με ευχολόγια. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μορφές αποθήκευσης δεν υπάρχουν. Υπερπροσφορά στο σύστημα υπάρχει από ανανεώσιμες πηγές. Καταλαβαίνετε ότι
το μείγμα δεν είναι καλό, ναι.
Ή θα αναγκαστούμε να κινδυνεύσουμε από blackout, από υπερβολική προσφορά ενέργειας στο σύστημα, την οποία το σύστημα δεν θα μπορεί να αντέξει. Ή θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε υψηλές τιμές ενέργειας, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολο να σβήσεις ένα σταθμό φυσικού αερίου ή λιγνίτη και να τον ξαναβάλεις μπροστά σε λειτουργία. Είναι πολύ πιο κοστοβόρο παρά να τον διατηρήσεις μέσα στο σύστημα και να πεις: OK, θα πετάξω έξω μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως και, ξέρετε, τώρα πρόσφατα διάβαζα, προχωράει και από την κυπριακή πλευρά το καλώδιο ηλεκτρική διευθύνση της Ελλάδας-Κύπρου. Θα μπορούσε να παίξει και αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη διασύνδεση. Αυτό που συνεχίζω να λέω, σας το είχα πει και πέρσι, το λέω και φέτος άλλη μια φορά, γιατί δεν βλέπω να προχωρά, είναι πρώτον ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή είναι 2025 και είναι πραγματικά ακατανόητο για ποιο λόγο, για παράδειγμα, οι δήμοι, οι δημοτικές κοινότητες, οι περιφέρειες, μεγάλα κτίρια, μεγάλοι βιομηχανικοί παίκτες, μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα και η ΔΕΙΑ, κάπου διάβαζα ότι τώρα με την συζητούνταν ιδιωτικοποίηση του νερού, συζητούνταν μήπως η ΔΕΗ, αναλάβει η ΔΕΙΑ, οι οποίες χρωστούσαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχουμε προχωρήσει, έστω και σε κάποιο βαθμό, στην διευκόλυνση των παικτών αυτών, των οντοτήτων αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν κάποιο μέρος της ημέρας το δικό τους ρεύμα και άρα να μην επιβαρύνεται τόσο πολύ το σύστημα. Ξέρετε, η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο το πόσο περισσότερο μπορώ να παράξω, αλλά και πόσο λιγότερο καταναλώνω.
Ναι.
Και μιας και το λέω αυτό, πριν επιστρέψω σε εσάς πάλι το λόγο, να πω ότι επειδή διάβαζα κάπου ότι από Σεπτέμβρη όλη η διαδικασία περί ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών θα περάσει από τους παρόχους, οι οποίοι πάροχοι μετά θα συνδέουν με κάποιο τρόπο και την ενεργειακή αναβάθμιση με τις κιλοβατόρες που θα παρέχουν, πάλι πάμε να παίξουμε με μηχανισμούς της αγοράς και τους μηχανισμούς του κέρδους. Η ενεργειακή ασφάλεια και αυτό που ονομάζεται πλέον ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή η ισότιμη, φτηνή, αδιάλειπτη πρόσβαση στο αγαθό που λέγεται ενέργεια για λόγους ψύξης θέρμανσης, δεν μπορεί πάντα να πρέπει να περνάει από την αγορά και δι' από την ελληνική ολιγοπωλιακή αγορά. Αυτό δηλαδή ίσως να πρέπει να τονιστεί, γιατί σας έλεγα πέρυσι ότι δεν έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή αναβάθμισης κατοικιών. Τώρα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν μπορούν τα ίδια τα σπίτια, οι ίδιες οι κατοικίες, οι πολυκατοικίες, για παράδειγμα, πλήρων τα κοινό, ώστε να μην προχωρήσουν αυτόνομα σε επιδοτήσεις και να αντιλάβουν ότι θα πρέπει όλο αυτό να περάσει μέσα από παρόχους οι οποίοι ήδη ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Άρα μας λένε ότι θα ελέγξουν και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.
Ναι.
Αυτό δεν μου ακούγεται και πολύ ανταγωνιστικό.
Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Τώρα, μάλιστα, νωρίτερα σε αυτό που λέγατε για τους δήμους και για τις εταιρείες τις δημοτικές της σύνδρευσης, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι δήμοι δεν έχουν και καμία διαφορετική τιμολογιακή αντιμετώπιση από τους πολίτες. Έτσι.
Ακριβώς,
πληρώνουν κανονικά και έχουν πέσει έξω πάρα πολλές δημοτικές εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης.
Ακριβώς.
Τώρα,
επομένως, είναι πραγματικά κατανόητο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Τώρα είμαστε μπροστά σε πιθανολογούμενες, και άμα πιθανολογούνται από τις εταιρείες οι αυξήσεις, πρέπει να θεωρούνται βέβαιες. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσουμε, θα υπάρξει μια ισορροπία έτσι λογική στην αγορά μας, ή αν δεν αντιμετωπιστούν οι παθογένειες στις οποίες αναφέρεστε, θα λέμε κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο ανάλογα με τις καταστάσεις χειμώνα-καλοκαίρι τα ίδια πράγματα.
Ξέρετε, δεν θέλω να γίνω ο Κασάνδρα, αλλά δυστυχώς θα το κάνω, γιατί και τα δεδομένα δεν λένε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς, όσο η αγορά ενέργειας στη χώρα μας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του λιγοπωλίου που έχει, όπου 4-5 μεγάλοι παίκτες καθορίζουν, μάλλον διαθέτουν, μπορούν να κινητοποιήσουν το 70%, ελέγχουν το 70-80% της αγοράς. Όσο μπαίνει κάποιος στο energycost.gr, στο εργαλείο της ΡΑΕ, για να μπορέσει να συγκρίνει τις τιμές των παρόχων και βλέπει ότι μια μέση τιμή ενός τιμολογίου είναι γύρω στα, ας πούμε, 11-12, για να κάνω και μην βάλω τώρα και πολλά δεκαδικά, 11-12 λεπτά με 15 λεπτά. Υπάρχουν και κάποιες τιμές οι οποίες είναι στα 0-8 έως και τα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι μετά ανάλογα το πόσα χρόνια σε πελάτη, τι διευκολύνσεις μπορεί να σου κάνει η εταιρεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, λοιπόν, εκτός το ότι δεν είναι ανταγωνιστικό γιατί δίνουν όλοι τις ίδιες τιμές, που είναι το ίδιο πράγμα που σημαίνει και με τα σούπερ μάρκετ. Mm. Πας το, βρίσκεις το ένα αγαθό λίγο πιο φθηνά.
Με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και πάει λέγοντας.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ό,τι βρίσκεις φθηνά στον έναν, το βρίσκεις ακριβά στον άλλον και το αντίστροφο. Αυτό, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ανταγωνιστικό και δεν μπορεί από μόνο να ρίξει τις τιμές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, που το είπαμε και πέρσι και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, όσο το 100% της ενέργειας εμπορεύεται μέσω του χρηματιστηρίου, σημαίνει ότι ο τελικός καταναλωτής, εμείς, όλοι όσοι πληρώνουμε το λογαριασμό, δετερμινιστικά, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα είμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και πάλι δεν θα μειώσουν πολύ το κόστος. Οπότε θα είμαστε δυστυχώς στο έλεος των αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου. Διάβαζα για παράδειγμα ότι στην Ασία τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει καύσωνα και έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ η ζήτηση για φυσικό αέριο, τόσο για θέρμανση ή για ψήξη αντίστοιχα, αλλά και για βιομηχανική παραγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάλι θα μας έρθει εδώ ο κούκος αηδώνει.
Ναι.
Για να μην σχολιάσω βέβαια και την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ για την αγορά, ναι, LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Πανάκριβου.
Ακριβώς μπορεί να έχει τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, δεύτερο το κρατούμενο με την εμπορία μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τρίτο το κρατούμενο που συνοψίζει όλα τα παραπάνω. Όσο η ενέργεια εμπορεύεται σε τέτοιο βαθμό και είναι σε τέτοιο βαθμό απροστάτευτος ο καταναλωτής απέναντι στις διακυμάνσεις της τιμής, αυτό που λέμε volatility στα αγγλικά, τις διακυμάνσεις της τιμής είτε για ξένους είτε για εξωτερικούς παράγοντες, όπως η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου, είτε για εσωτερικούς παράγοντες, η πραγματικά απίστευτη ανισοκατανομή της ενέργειας από τις πρωινές, μεσημβρινές και μετά τις βραδινές ώρες. Δυστυχώς, το μόνο που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής είναι να πάει σε ένα σταθερό τιμολόγιο και να ελπίσει ότι και αυτό δεν θα ανέβει κάποια στιγμή μετά τη λήξη, αυτό να την ονομάσουμε σύμβαση, μετά τη λήξη της σύμβασης που υπογράφεται.
Πάντως, άμα το ψάξει κανένας, επειδή προσφάτως μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, οι διαφοροποιήσεις στις τιμές τελικώς είναι πάρα πολύ μικρές,
κύριε Πέτρο. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, είναι μικρές σε τέτοιο βαθμό που... αν μάλιστα τη σήμερον ημέρα που έχουν περάσει και νόμοι για εργασία 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, εξαήμερη και όλα αυτά, δηλαδή αν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, με αυτό το λίγο χρόνο που το απομένει μες στη μέρα, θα κάτσει να κάνει και τον χρηματιστή, ειδικά στην ενέργεια. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο παράλογο κάποιος να κάτσει να παρακολουθήσει όλες αυτές τις τιμές, όσο μάλλον αν δεν καταλαβαίνει, πολλό δε μάλλον δεν έχει και τον χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η αγορά των τιμολογίων, έτσι όπως έχει φτιαχτεί, της παροχής ενέργειας δηλαδή, έχει όχι μόνο η ίδια η προσφορά ενέργειας και η ίδια η παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας, γενικά η αγορά είναι λάθος, αλλά και η ίδια η αγορά συγκεκριμένα της παροχής. Ακόμα και τα τιμολόγια είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, που στο τέλος της ημέρας βολεύουν τον πάροχο.
Έτσι.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρώτον φαίνεται η εγγενής αδυναμία του συστήματος να στηρίξει τον καταναλωτή. Ξαναλέω, το είχα πει και πέρσι, το λέω και φέτος άλλη μια φορά, οι επιδοτήσεις δεν είναι μέτρο, είναι παυσίπονο. Όταν είμαστε ένα παυσίπονο και πάμε στο γιατρό.
Είναι πάνω από μια ήδη υψηλή τιμή η επιδότηση πια, κύριε Πέτρο.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, όταν είναι και, ξέρετε, επαναλαμβανόμενη επιδότηση, είναι και λίγο, μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιος κακοπροαίρετος είναι και επιβράβευση. Δηλαδή, okay, μπορεί ο άλλος να περιμένει ότι θα έρθει επιβράβευση, άρα θα ανεβάσω και λίγο τις τιμές, δεν πειράζει. Ένα κρατούμενο.
Ναι.
Δεύτερο το κρατούμενο, πήρε το μάτι μου μια μελέτη που είχε συνταχθεί για την Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ελλάδος. Αν δεν απατώ, η περίοδος αναφοράς ήταν Νοέμβρης-Δεκέμβρης του 23 με περίπου τα μέσα με τέλη του 24. Που η μελέτη αυτή ουσιαστικά καταδεικνύει το ότι υπήρχε υπερδήλωση προσφοράς, υπερδήλωση ενέργειας στην αγορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν οι πάροχοι, οι προμηθευτές και πάνε και δηλώνουν περισσότερη ποσότητα ενέργειας από αυτή που πραγματικά διαθέτουν, το σύστημα κάνει άλλο προγραμματισμό και είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει έξω και άρα τι να κάνει, να κληθεί να πληρώσει και υψηλότερες τιμές στην αγορά εξισορρόπησης για να καλυφθεί η ζήτηση η οποία μπορεί να είναι υψηλότερη και να μην είχε προβλεφθεί. Από περιέργεια πήγα και κοίταγα στη ΡΑΕ, στο εργαλείο της ΡΑΕ, τις αντίστοιχες τιμές και τις αντίστοιχες ποσότητες. Και θα δείτε ότι, για παράδειγμα, πάρετε τις τελευταίες 2-3 ημέρες, πάλι η προσφορά ενέργειας είναι πολύ ψηλότερη από την ίδια τη ζήτηση.
Ναι.
Θα μου πείτε τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει ντε και καλά κερδοσκοπία? Όχι απαραίτητα, αλλά τα δεδομένα αυτό δείχνουν.
Ωραία. Μας ρωσίσατε που λένε, κύριε Πέτρο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε κάποια στιγμή μια τηλεφωνική μας επικοινωνία να έχει βάση συζήτησης μια σημαντική αλλαγή προς το καλύτερο.
Εύχομαι και εγώ να γίνει αυτό. Και ξέρετε, είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής το ποιος θα μπει στην προμετωπίδα των λύσεων, αν θα είναι δηλαδή το συμφέρον των καταναλωτών γενικά, όχι ενός καταναλωτή, των καταναλωτών γενικά, ή απλά θα προσπαθήσουμε να σιγουρέψουμε τα κέρδη των προμηθευτών και των παρόχων.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.